Імёны гародні.
Добры дзень. Як звычайна, у гэты час на хвалях радыё Рацыя перадача «Імёны гародні», якую падрыхтавала Ганна Коменч. Сёння успомнім Мікалая Романавіча Дзікоўскага, праваслаўнага святара, гісторыка, археолага, аўтара першай бібліяграфічнай работы аб Гродзеншчыне. Нарадзіўся Мікалай Дзікоўскі ў Браславе ў 1886 годзе ў сям'і псаломшчыка. Пайшоўшы па слядах бацькі, Мікалай скончыў спачатку віленскую духоўную вучэльню, а потым віленскую семінарыю. У 1891 стаў выпускніком Петербургскай духоўнай акадэміі, дзе вучыўся ў знакамітага гісторыка Міхаіла Восіпавіча Каяловіча, ураджэнца Кузніцы Беластоцкай. У тым жа годзе Мікалай Дзікоўскі становіцца святаром, пачаўшы сваё служэнне недалёка ад Петербургу. Але праз 3 гады яго накіроўваюць у Гародню, дзе ён атрымвае пасаду ключара ў кафедральным саборы Святой Сафіі, вядомым яшчэ як колішняя фара Вітаўта. У Гародні Мікалай Дзікоўскі затрымаўся на 13 год, паспеўшы шмат зрабіць для гораду. У 1901 годзе Дзікоўскі займае ўжо пасаду настаяцеля кафедральнага сабору ды законавучыцеля гарадзенскіх мужской і жаночай гімназіяў. У гэты час ён дбае пра храм, у якім з'яўляецца новы алтар, іконы, кафельная падлога замест драўлянай ды магільня для плашчаніцы. У тым жа 1901 годзе намаганнямі епіскапа гарадзенскага і берасцейскага Ніканора ды Мікалая Дзікоўскага пачынае сваю працу гарадзенскі царкоўна-гістарычны камітэт. Тады ж выходзіць з друкам першы нумар часопісу «Гарадзенскія епархіяльныя ведамасці». Галоўным рэдактарам выдання ад пачатку яго існавання быў Мікалай Дзікоўскі. Часопіс «Гарадзенскія епархіяльныя ведамасці» складаўся з двух частак. У першай, афіцыйнай, друкаваліся царкоўныя распараджэнні, справаздачы ды іншыя дакументы, што датычыліся дзейнасці царквы. Але найбольш цікавай ёсць сёння другая частка, неафіцыйная. Менавіта ў ёй сярод іншага шырокага колу тэмаў з'явіліся тыя, што былі звязаныя з гісторыяй і сучаснасцю гарадзенскага краю. Быў апублікаваны падрабязны гістарычны нарыс праваслаўя на гэтых землях. Першая бібліяграфічная праца аб гарадзеншчыне, якая мела назву «Опыт бібліяграфічнага указателя статей і заметак, касающихся історії церквей і монастырей Гродненской губернії». Да таго ж, у часопісе писали про мясцовых царкоўных і светских грамадских дзеячаў, про царкоўныя школы Беласточчыны ды Гарадзеншчыны, про Красностоцкі ды Супрасельскі манастыры, про коронаванне святыні беларускай зямлі, Жыровіцкай іконы Божай Маці. Мікалая Дзікоўскага высока цанілі як педагога і як даследчыка гісторыі Гарадзеншчыны. У 1906 годзе ён быў узнагароджаны нагрудным крыжам. У 1907 годзе быў накіраваны для служэння на Каўказ, а потым у Перм. У 1919 годзе ў час грамадзянскай вайны звесткі пра Мікалая Дзікоўскага губляюцца. Сафійскі сабор, у якім Дзікоўскі нёс службу ў Гародні, быў знішчаны савецкімі ўладамі. А вось епархіяльныя ведамасці ацалелі. Да гэтай важнай крыніцы інфармацыі аб праваслаўнай гісторыі краю нават сёння звяртаюцца навукоўцы.
Імёны гародні.